Денят на Deutsche Welle по Дарик.
Всенародната любов към премиерския самолет, една фатална комбинация и катарска идилия. Това са трите теми в днешното ни предаване. Има и по-ценни неща от това да правиш бизнес с Катар. Това по-ценно нещо е да се качиш на самолет номер 1 на републиката и да размениш по една усмивка с главатаря на борда. Коментар на Татяна Ваксберг.
Откритието може и да е старо, но звучи като evergreen. Напомня ни го бизнесменът Васил Василев, който наскоро каза в едно интервю, че в съвместните пътувания на властта и бизнеса има нещо изконно сбъркано. Представителят на властта си гаделичка самолюбието от мисълта, че води голяма група бизнесмени, докато голямата група бизнесмени се е качила на въпросния самолет, само за да зърне представителя на властта и да му каже добър ден. Всъщност никой от пътниците не вярва на сериозно в онова, заради което твърди, че се е качил на борда, че отива да сключи договори с едни хора, които да влеят пари в страната. Като продължим тази логика, би следвало да се сетим и за друго, че никой не би трябвало да е истински изненадан, ако тази фиктивна цел си остане в полето на фикцията. Ако оставим на страна по-скоро драматичните последици от оставката на Трайков, зад случая в Катар стои нещо истински непреходно за местните ширини. Това е почти всенародният устрем към магнетичния властови самолет. Всички искат да се качат на него, не само бизнесмените. На опашката са журналисти, творци, дори опозиционни политици. Колкото и да настояват, че държат на своята независимост, онова, което всъщност ги обединява, е желанието да си кажат по две думи с господаря на самолета. Част от тях дори вярват, че така допринасят за тласкането на нещата в по-демократична посока. В момента тече 23-та година от срутването на стената, но за тези 23 години свобода нито държавните, нито частните медии се отказаха от практиката да пътуват със съответния самолет и протоколно да отразяват политически събития. Това е същата фиктивна реалност, за която говори и бизнесът. Властта се лъскае от мисълта, че е обградена от журналисти, а журналистите от мисълта, че си общуват с властта. В тази сложна обмяна много трудно се намира място както за политика, така и за журналистика, но пък през цялото време се говори и за двете. Има и по-далечни примери за обвързаност с самолета. С българските опозиционни дейци от времето на комунизма, например, заминали за Международен правозащитен форум с самолета на тогавашния министър на външните работи. Има и напълно съвременни примери. За творци на изкуството, например, които в самолета напомнят кой повече е заслужил орден Стара планина. Българският самолет не е обикновена машина, доколкото изпълнява несъвместими функции. Хем е транспортно средство, хем самата цел на пътуването. Тази двоякост обаче се проявява само ако стане някой гаф. Примерно ако временният управител на самолета произнесе някои съвсем непремерени думи или извърши подчертано недружелюбни действия. Тогава проявата му се таксува като прекалено публична, за да бъде подмината без внимание и пътят на връщане е подчертано тягостен.
Коментарът беше на Татяна Ваксберг. Националистически напъни и липса на политическа далновидност застрашават напредъка на източноевропейските страни. Единственото изключение представлява Полша. Новината е драматична и в комбинация с продължаващата икономическа криза крие експлозивен политически потенциал. В актуалния трансформационен индекс на фондация Бертелсман, която периодически оценява развитието на демокрацията и пазарното стопанство в 128 страни, се дава лоша оценка не само на Латинска Америка, но и на Източна Европа. Повечето страни от източно-средна и юго-источна Европа претърпяха през последните години уронване на качеството по отношение на демокрацията, пазарния строй и политическото управление, се отбелязва в студията. Като главна причина за това неблагоприятно развитие, авторите на индекса изтъкват политическата поляризация и националистическите амбиции на отделни политици. В много страни тонът се задава от популисти, които умишлено ослабват демократичните институции с цел да подкопаят разделението на властите и да укрепят собствените си позиции. В изследвания период между 2009 и 2011 година качеството на демокрацията в 13 от 17 източноевропейски страни се е влошило. При това една страна, Полша, се откорява особено позитивно, а една друга, Унгария, особено негативно. Докато полското правителство продължава да укрепва демократичните институции, унгарското правителство на премиера Орбан се опита да обесили Конституционния съд, да постави под свой контрол независими от правителството държавни органи и обществени организации и да ограничи свободата на медиите. Унгария обаче не е изключение. В Словакия, Албания, Косово, Македония и Черна гора също са на лице значителни загуби на качество по отношение на демокрацията, се констатира в трансформационния индекс. Регистрира се напредък от друга страна в Сърбия, където правителството полага усилия за отстраняване от длъжност на корумпирани съдии. Проблематично е и това, че едновременно с политическите проблеми, в повечето източни и югоизточни европейски страни се забави и икономическото развитие. В отделни държави специалистите на Бертелсман говорят направо за изоставане. Особено засегната в това отношение е Латвия, но в Румъния и Словакия пазарно-икономическото развитие също се понижи леко. От друга страна, Полша и Сърбия се открояват с успех в осъществяването на реформите в посока към пазарно стопанство, при което Сърбия е квалифицирана като страна с функционални недостатъци в своето пазарно стопанство. Подобни недостатъци фондация Бертелсман съзира и в Босна и Косово. Лоша оценка получават също Румъния, България и страните кандидатки за Евросъюза от Западните Балкани. Изоставането се обяснява не толкова с цялостно лоши икономически климат в Европа, а преди всичко с лошия политически мениджмънт. Напоследък емирът на Катар участва активно в арабската политика. Преди година той подкрепи борбата срещу Кадафи, сега и фронта срещу Асад. Със съседните на Катар страни обаче той предпочита поддържане на статуквото.
Нашата катарска пролет е започнала отдавна. Подкрепяме хората в тези държави, в които има нужда от правосъдие и достоинство, казва емирът, описвайки политическата си линия, в рамките на която в момента се оказва особено силна подкрепа на сирийската опозиция. Катар бе първата държава, която миналото лято изтегли посланника си, през есента се обяви за налагането на санкции, а сега пледира за военна интервенция. Катарците са оглавили антисирийското движение в арабския свят. Предполагам, че предоставят и пари, и оръжие, смята политологът Гидо Штайнберг и обяснява, че Сирия е изместила Либия от списъка с приоритети. Без опората на Катар интервенцията на НАТО в Либия не би се реализирала толкова бързо, а и без милионите от Доха за въоръжаване на бунтовниците, те днес надали биха били в правителството. В деня на падането на Кадафи в Триполи бунтовниците закачиха пред главната квартира на диктатора не само собственото си знаме, но и знамето на Катар, което напоследък се появява на най-неочаквани места, като например пред приют за сирийски бежанци в Ливан. По думите на обитателите на приюта, Катар им осигурява храната в продължение на месеци. Независимо дали става дума за оръжени доставки или за вечеря, катарският бюджет има предостатъчно възможности да ги поеме. Страната разполага с третите по големина залежи от природен газ в света, според някои класации е изобщо най-богатата. Но това, че малката държава участва толкова активно в голямата политика, не се дължи само на икономическата й мощ. Катар печели от това, че традиционните арабски водещи нации се намират в криза. И Египет, и Саудитска Арабия имат немалко собствени проблеми. Но ако Катар е склонен да оказва принципна подкрепа за свалянето на диктаторите в другите държави, системата в емирството е всякаква друга, освен демократична. Някои я определят като абсолютна монархия. Това е хибридна система между традиционното и модерното. Емирът знае, че трябва да обсъди решенията си с останалите членове на семейството. За разлика от други страни, тук никога не е имало искания за повече демокрация. За хората в Катар най-важни са благосъстоянието и стабилността, казва политологът Салман Шейх. В това отношение за сега никакви основания за тревоги няма. Съвсем наскоро, миналата есен, заплатите бяха увеличени така, че биха накарали всеки синдикат да пребледне от завист. 60% повече за държавните служители и работещите в големите фирми, 100 до 120% за полицията и армията. Почти всички управляващи в Катар са все членове на семейството на емира. Той взима властта през 1996-та след мирен преврат срещу баща си, който през това време е на почивка в Швейцария. От тогава насам Катар се развива с невероятна скорост и по правило попада в медиите само в най-положителен план. Не на последно място заради факта, че освен революционери финансира и футболни отбори. Катар спонсорира Барселона, а Пари Сен-Жермен е изцяло в ръцете на катарците. През 2022 година Доха ще бъде домакин на световното първенство по футбол, във връзка с което ще бъдат изградени много стадиони, молове и още повече хотели.
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.